Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang CompTIA Plus Core 1220101 and Core 2220102 Exam Cram ni Dave Prowse ay isang gabay sa paghahanda para sa dalawang pagsusulit na kailangan upang makuha ang CompTIA Plus certification. Nasaan yung exam preparation manual ang aklat? Kaya ang pangunahing layunin nito ay hindi malawak na pagtalakay sa bawat sangay ng IT, kundi sistematikong pagrepaso sa mga kasanayang direktang sinusukat sa exam. Pinagsasama nito ang Core 1 na nakatuon sa hardware, mobile device, networking, cloud, at troubleshooting, at Core 2 na tumatalakay sa operating system, seguridad, software troubleshooting, at mga proseso sa trabaho ng IT support. Ipinaliliwanag ni Prowse ang mahahalagang konsepto sa paraang praktikal mula sa pagkilala ng PC components hanggang sa pagharap sa malware, access control, at incident response. May mga exam alert, quiz, cram sheet, at kasamang Pearson test prep resources upang masukat ng mambabasa ang kahandaan. Ang aklat ay para sa mga naghahanda sa certification at sa mga nais ng matibay, organisadong pundasyon para sa entry-level IT support work. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pinag-isang paghahanda para sa Core 1 at Core 2 na exam, mahalagang katangian ng aklat ang pagsasama nito sa dalawang bahagi ng CompTIA A+ certification sa isang gabay. Ang Core 1 ay karaniwang umiikot sa physical at konektadong kapaligiran ng device, gaya ng PC hardware, mobile devices, basic networking, virtualization, cloud computing, at troubleshooting. Ang Core 2 naman ay lumilipat sa software at operational side, kabilang ang Windows administration, ibang operating systems, security, software problems, at professional procedures. Tahalip na ituring ang mga ito bilang magkahiwalay na mundo, inilalagay ng aklat ang mga ito sa lohika ng tunay na IT support. Halimbawa, ang isang reklamong mabagal ang computer ay maaaring mangailangan ng pag-unawa sa storage o RAM, pagsusuri sa operating system, pagtingin sa network, at pagtiyak na walang security issue. Kaya kapaki-pakinabang ang pinagsamang saklaw para makita ng mambabasa kung paanong ang hardware, software at proseso ay nagkakaugnay. Exam focus pa rin ang ayos nito. Kaya inuuna ang mga kaalamang may malinaw na kaugnayan sa objectives ng 2-10-2-1-11-2 at 2-20-1-11-2. Ang kapalit ng ganitong disenyo ay hindi ito malalim na sangguniang aklat para sa bawat espesyalisasyon. Ngunit para sa kandidatong kailangang magplano ng iisang review path para sa dalawang exam, mas malinaw at mas epesyente ang organisasyong ito. Ikalawa, hardware, mobile devices. At networking bilang practical na troubleshooting skills, malaki ang bahagi ng aklat sa pag-install, pag-configure at pag-troubleshoot ng mga karaniwang bahagi ng computer. Kabilang dito ang CPU, RAM, video card, network card, storage drive at peripherals. Hindi sapat sa A+ preparation ang kabisaduhin lamang ang pangalan ng component. Kailangang matukoy kung aling bahagi ang posibleng sanhi ng sintomas, kung paano ligtas na susuriin ito, at kung anong hakbang ang makatuwirang susunod. Ang ganitong paraan ay mahalaga sa help desk at desktop support, kung saan ang oras at malinaw na diagnosis ay may direktang epekto sa user. Kasama rin ang laptops, tablets at smartphones, dahil hindi na nakapako sa desktop PC ang pang-araw-araw na suporta sa opisina, paaralan o maliliit na negosyo. Sa networking, saklaw ang pangunahing IP networking at mga konektadong device, kaya naiuugnay ang problema ng isang workstation sa mas malawak na infrastructure. Binibigyan din ng lugar ang IoT, virtualized environments, cloud-based systems at backup systems, mga teknolohiyang madalas kaharapin ng modernong support technician. Ang lakas ng aklat ay ang paglalapit ng technical specifications sa troubleshooting decisions. Gayunman, ang reader ay mas makikinabang kung sasabayan ito ng aktual na pagsasanay, tulad ng pagtingin sa components, paggamit ng settings, at pagbuo ng simpleng test environment. Ang kaalaman sa libro ay pundasyon, hindi kapalit ng hands-on practice. Ikatlo, pamamahala ng Windows at pag-unawa sa macOS, Linux, Android, at iOS sa Core 2 coverage. Binibigyang diin ng aklat ang operating systems bilang aktual na kapaligirang pinagtatrabahuhan ng IT support. Mahalaga ang Windows settings, components at administrative tools dahil malawak ang gamit ng Windows sa maraming organisasyon. Ngunit hindi ikinukulong ng gabay ang mambabasa sa iisang platform. Kasama rin ang pamamahala at troubleshooting ng Linux, macOS, Android at iOS. Mahalaga ito dahil maaring iba-iba ang device ng empleyado, estudyante o customer. Kahit iisa lamang ang support team, ang practical na punto ay hindi kailangang maging mataas na antas na administrator agad ang A+ candidate sa bawat operating system. Sa alip, kailangang maunawaan ang mga pangunahing setting, proseso ng pag-configure, installation concerns, at luhikan ng pag-isolate ng software issue kapag malinaw ang pagkakaiba ng problemang dulot ng application, user setting, operating system, o hardware. Mas maayos ang escalation at mas mababa ang panganib ng maling pag-ayos. Nakatutulong din ang cross-platform coverage upang iwasan ang maling palagay na pare-pareho ang tools at workflows sa lahat ng device. Ang limitasyon nito ay natural sa isang exam guide dahil hindi nito mapapalitan ang mas malalim na reference para sa Linux Administration, Enterprise Windows Management, o Apple Device Administration. Gayunpaman, nagbibigay ito ng sapat na mapa ng mga pangunahing responsibilidad na inaasahan sa entry-level technician, ika-apat, security fundamentals mula firewall at MFA hanggang social engineering, hindi hiwalay na paksa ang seguridad sa araw-araw na technical support. At malinaw itong kinikilala ng aklat. Tinutukoy nito ang mga security feature tulad ng firewall, multi-factor authentication, permissions, at access control, pati ang pagdepensa laban sa malware, network threats, at social engineering. Ang halaga ng coverage na ito ay nasa pag-uugnay ng mga kontrol sa konkretong gawain ng technician. Halimbawa, ang access control ay hindi lamang listahan ng termino, kundi prinsipyo ng pagbibigay lamang ng kinakailangang access sa user. Ang multi-factor authentication naman ay dagdag na proteksyon kapag nakompromiso ang password, habang ang firewall ay bahagi ng paghihigpit sa hindi otorisadong network traffic. Mahalaga rin ang social engineering dahil madalas na tao, hindi device, ang unang pinupuntirya ng umaatake. Para sa entry-level support role, ang wastong tugon ay maaring pag-verify ng kahina, hinalang request, pagprotekta sa credentials, pag-ulat ng insidente, at pag-iwas sa aksiyong maaaring magpalala ng problema. Tinutukoy rin ng aklat ang incident response, kaya na ipapaalala na ang pagresolba ng issue ay dapat may maayos na proseso at dokumentasyon. Hindi ito kapalit ng isang dedikadong cybersecurity certification guide dahil mas malawak at mas malalim ang saklaw ng mga iyon. Ngunit tama ang antas nito para sa A+ candidate sapagkat ang basic security hygiene ay mahalagang bahagi ng responsableng pag-support sa mga user at system. Panghuli, exam alerts, cram sheet, at practice tests bilang sistema ng pagsusuri. Ang exam cram format ay nakabatay sa ideya na ang pag-aaral para sa certification ay nangangailangan ng parehong content review at paulit-ulit na pagsusuri sa sariling kaalaman. Sa aklat, ang exam alerts ay ginagamit upang itampok ang mga konseptong dapat pagtuunan dahil mahalaga sa pagsusulit. Kapaki-pakinabang ito sa malawak na syllabus dahil tinutulungan nitong makilala ng reader ang pagkakaiba ng pangunahing competency at dagdag na detalye. May mga quiz at last-minute review cram sheet din na angkop para sa mabilis na pagbalik sa mahahalagang termino at proseso bago ang exam. Ang kasamang Pearson Test Prep Resources ay nagbibigay ng practice questions, feedback, reporting at study practice exam o flashcard modes. May mga kumpletong practice exam din sa kasamang materyales. Ang pinakamainam na gamit sa mga tool na ito ay hindi simpleng paghahanap ng mataas na score. Dapat suriin ang candidate kung bakit mali ang sagot, aling objective ang paulit-ulit na mahina, at kung hirap ba siya sa recall sa pag-interpret ng senaryo o sa pag-manage ng oras. Sa ganitong paraan, ang mock exam ay nagiging diagnostic tool. May hangganan pa rin ang practice material dahil walang reviewer ang makapaghuhula ng bawat tanong sa aktual na exam. Ngunit ang kombinasyon ng structured text, targeted alerts, at feedback-driven testing ang nagbibigay sa aklat ng malinaw na practical na halaga kumpara sa purong reference book. Bilang pagtatapos, pinakamainam basahin ng CompTIA A+ Core 1 220-1101 and Core 2 220-102 exam cram ng mga naghahanda para sa CompTIA A+ certification. Kabilang ang aspiring helpdesk technicians, desktop support staff, field service technicians at mga taong lumilipat sa entry-level IT role. Angkop din ito sa may basic computer familiarity na nangangailangan ng organisadong review ng hardware, operating systems, networking, security, at troubleshooting. Ang practical na pakinabang nito ay ang pag-ayos ng malawak na exam coverage sa isang malinaw na landas, mula sa technical concepts hanggang sa pag-test ng sariling kahandaan. Hindi lamang nito inililista ang mga component o security term. ipinapakita rin nito ang konteksto ng pag-configure, pag-diagnose, pag-protekta at pagdodokumento ng mga system na karaniwang sinusuportahan ng IT technician. Namumukod ito sa mga katulad na certification guide dahil pinagsasama nito ang dalawang required A+ exams sa isang volume at sinasamahan ang aralin ng exam alerts, quizzes, cram sheet at Pearson test prep materials. Ang mga kasamang practice mode at feedback ay mahalaga para sa kandidatong kailangang tukuyin ang kahinaan bago ang test day. Gayunman, dapat itong tingnan bilang exam preparation guide, hindi bilang kumpletong kapalit ng laboratory practice o mas espesyalisadong aklat sa networking, system administration, at cybersecurity. Para sa layunin nitong ihanda ang reader sa A+ objectives, abang bumubuo ng kapaki-pakinabang na support foundation, malinaw ang focus at makatwiran ang saklaw nito. Kung gusto mong sumuporta Dave Prowse, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.